Radio Beograd 2.
Tamo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograd 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Sara Arsenović i još jednom vas pozdravljam na početku emisije Večiti drugi. Već znate, u narednih 50-ak minuta predstavit ćemo vam nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2. Za vas smo ove sedmice odabrali delove iz emisija Klub 2, Rečeno i prećutano, Solaris, Oko Balkana, Govori da bih te video i Od zlata jabuka. Čućete novinare Sandru Rančić i Milana Vlajčića, akademika Zorana Kneževića, književnicu Rumenu Bužarovsku, psihoterapeutkinju Gordanu Nikić, psihologa Kristinu Brajović-Car i urednika emisije i časopisa Folklor magazin Miću Ćaldovića. Ili u jednoj rečenici, današnji zvučni mozaik ispunit će aktuelni festivali i manifestacije u Beogradu, sećanja na Milutina Milankovića, ali i na Milana Mladenovića, priče o detinjstvu i migracijama, kao i razmišljanja o istinama i lažima. Muziku nam i ovog puta bira Ivana Đorđević, slušamo njen početak, pesmu Sidelines.
Because you're so out without you and I.
Kraj maja i početak juna u Beogradu znači više književnih festivala. Jedan od njih je Krokodil koji traje tokom ovog vikenda, što sigurno već znate. Uoči početka ove manifestacije, gošća emisije Oko Balkana i našeg kolege Saše Ćirića bila je savremena rumunska autorka Rumena Bužarovska, koju domaća čitalačka publika najbolje poznaje po knjizi Moj muž. Centralna tema njene druge zbirke priča Nikud ne idem, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Buka, jesu migracije iz različitih perspektiva. Recimo, u jednoj priči nam Rumena Bužarovska nudi perspektivu povratka u Skoplje posle mnogo godina života u Americi. Čućemo zašto joj je baš taj ugao bio važan i zanimljiv.
Kad je čovek u inozemstvu, onda naravno dešava se da bude nostalgičan i da idealizira ono što se njemu ili njoj dogodilo u matičnoj zemlji. Pogotovo kad si tamo duže i onda si u situaciji kao što je ona, glavni lik, Elena. Ona je tačno u toj situaciji gde, kao što su puno žene u Americi, a to je da ako se reše da imaju dece, da ne sme da rade, to jest da ne mogu jednostavno. Pa su oni baš kao ona pesma od William Carlosa Williams, gde su baš ono malo očajne, jer stvarno Amerika nije tako mobilna kao što mi zamišljamo da jeste. Ona, tebi tamo uvek treba automobil i nigde ne možeš da ideš u suštini, jer ono, sve je užasno daleko i nema taj osjećaj, socijalni osjećaj koji mi imamo ovde, društveni osjećaj, kako se kaže, pojma nema. Mm-hmm. Ono, kad se jednostavno mi znamo da se družimo, izlazimo kafu, pijemo s prijateljima, to nemaš tamo. Naravno da je ona se osjeća izolirano, pa onda ne znajući kako da, jer nešto joj fali isto tako u njenom životu i u privatnom životu, jer očito i ne gleda puno svog muža jer je on na poslu, ona sad izmišlja neke priče, fantazira i idealizira svakako svoju prošlost, jer ona smatra da je nešto ipak izgubila, pa vidi da nije. Mislim da je to tamo gde se vratila jednako verovatno ružno kao što je ono mesto gde je otišla. To sam htjela, ono, neću u ovoj knjizi da kažem ljudima i nemojte ljudi da se selite, jer znam da je to normalno, ali isto neću da kažem da...
Nemojte da se vraćate.
Da. Hoću da kažem da, mislim, meni je bitno da ljudi kad su već tu da nešto naprave za nas, ono za sebe i za svoje društvo, a ne samo da kukaju, da je uvek negde drugde bolje i mi ne valjamo, sve ovo džaba i onda niko ništa ne radi oko toga. I ta apatija neka i lenjost mene, mislim da je užasno škodi našem društvu, pa zato to je ona druga perspektiva, ali to ne znači da ne smemo tražiti bolji život vani, migracija je sasvim normalna stvar. Come along, can't you have a lump? Sit with me on a muddy thump. We'll sing a song of days gone by. Run along now, don't be glum. Don't you go now, have some fun. Don't be long for the end.
Specimen, cuddle up with the hesitant skeleton. We'll break our fast with friends.
As we fade, we shall disappear rapidly. Many moons to the west of here, and happily, our journey never ends. Start your ears when.
Nastavljamo emisiju Večiti drugi negde na tragu dolazaka i odlazaka o kojima smo slušali malopre, ali sada iz potpuno drugačije perspektive. Naučna emisija Solaris je u nedelju bila posvećena Milutinu Milankoviću i to zato što je krajem maja Srpska akademija nauka i umetnosti svečanim međunarodnim skupom obeležila 140 godina od njegovog rođenja. Tim povodom gost našeg programa je bio akademik profesor dr. Zoran Knežević, koji nas je podsjetio na zanimljive podatke iz života našeg velikog naučnika. Slušamo deo njegove biografije koji je vezan za završetak studija građevine u Beču.
Odmah po diplomiranju on je dobio odličan posao u jednoj privatnoj građevinskoj firmi u Beču, firma takozvanog izvesnog barona von Pitela, i vrlo brzo je napravio jako uspešnu karijeru. Odlično mu je išao posao i stekao je već zavidnu afirmaciju. Ali kako on sam govori o svojim uspomenama, nekako nije bio zadovoljan time šta on u životu radi, šta mu predstoji, tako jedan život ugodan, dobro situiran, bez velikih izazova i tako dalje. Tako da je uvijek težio zapravo, kako on kaže, da se bavi naukom. Zato mu se pružila prilika kada je 1909. godine dobio poziv sa Beogradskog univerziteta, koji su mu uputili tada najistaknutiji ljudi koji su na univerzitetu radili, kao Bogdan Gavrilović i Mika Petrović Alas, da dođe u Beograd i da preuzme katedru primenjene matematike. Dakle, Milanković je trebao iz jednog prestonog imperialnog Beča, prepunog svih mogućih zadovoljstava, gde je već stekao izvanrednu pozicije i afirmaciju, da dođe u Beograd, u jedan tada relativno mali grad, i da preuzme mesto profesora na filozofskom tada fakultetu, ali i vanrednog profesora, jer tada je mogao da dobije samo mesto vanrednog profesora, a za redovnog profesora je trebalo dugo vremena da protekne da bi neko došao u poziciju da postane redovni profesor Beogradskog univerziteta. Međutim, on je to prihvatio. Došao je u Beograd i preuzeo tu katedru i predavao je zapravo tri predmeta u okviru te primenjene matematike. Jedno je bila teorijska fizika, zatim racionalna mehanika i nebeska mehanika. I u te tri oblasti se on izvanredno, da tako kažem, usavršio, i to je on mu zapravo kasnije u mnogom pomoglo da u onom što je izabrao kao predmet svog naučnog rada bude tako uspešan.
Bye.
Ovo su talasi Radio Beograda 2, vi slušate emisiju Večiti drugi u kojoj danas pažnju posvećujemo još jednoj aktuelnoj vikend manifestaciji u Beogradu. Reč je o 24. smotri srpskog folklora dijaspore u centru Sava, koja ove godine okuplja više od 3.500 učesnika. Organizator je Evropski savet srpskog folklora, a domaćin Savez srpskog folklora Švajcarske. Sa detaljima i jedinstvenom atmosferom ovog događaja nas je upoznao Mića Ćaldović, urednik časopisa i televizijske emisije Folklor magazin i medijski promoter Smotre u našoj emisiji Od zlata jabuka. Predlažem da ga čujemo još jednom.
Dolazi između ostalog između 50 i 60 takmičarskih ansambala. Ti ansambli se takmiče prvo u svojim matičnim zemljama da bi dobili kartu za Beograd, da bi se kvalifikovali, znači ne mogu svi da idu. Švajcarci će prvi put ove godine napraviti nešto što je, da kažem, novitet za sve, pa nekome to je novo, pa je dobro, nekome je novo, pa nije dobro, svako na svoj način to gleda, ali šta je tu novo? Novo je što oni izvlače ko će da igra u nedelju, ko će da igra u subotu, znači uglavnom svi ansambli su se trudili i izlazili nam je u susret da kaže ne možemo u subotu da stignemo, bolje u nedelju, jer su uglavnom u nedelju pred kraj programa je bilo kao bolji ansambli, ali to u suštini i ne mora da bude tako, kako svi između ostalog i Švajcarskog saveza kažu, jer oni sve svoje smotre upravo to rade. Nije to koncert pa ti da praviš neku kulminaciju, nego je to takmičenje. Ti treba da odrediš kao stručni žiri da konkretno oceniš to šta jeste i kako jeste. 2-3 hiljade koji će da dođu sad u Beograd, oni svi treba da se druže. I Beograd je idealno mesto, to što u Sava centru je ogromno prosto, oni mogu svi u fojeu tamo što i rade, ta žurka, to je mnogo lepo, je od da posle takmičenja, oni svi zajedno pevaju, igraju, druže se i tako dalje. To je, da kažemo, eto, najlepši doživljaj svih njih, je zato što se ovo iz Italije upoznaje s ovim iz Francuske, ovo iz Francuske upoznaje s ovim iz Austrije i tako dalje i tako dalje. Pogotovo ima toliko pozitivnog i dobrog fluida, a to je odnos, osnova je muško-ženska cela priča, nego ovde su i momci i devojke u celoj toj priči. Druga je totalno pozicija kad staneš u polukrug i kad se uhvatiš za ruke, ta energija koja ide između, to samo u suštini neko ko je doživeo može da ovaj, i prepričava i da da potencira da je to i te kako dobro samo iz razloga upravo toga, a to su momci i devojke i ta lepa sredina takva, jel? A ta lepa sredina ne mora da bude samo sa momkom i devojkom, da kažem, momcima i devojkom iz mog ansambla, pa ima, vidi tamo one iz Pariza, vidi onu iz Nemačke, vidi ovu iz Rumunije kako je lepa, ili šta znam, ili kako je lep momak, devojka, da kaže, e to su te lepe stvari i ima i te kako i brakova. Ovaj iz Francuske se oženio s ovom iz Švajcarske. To je ovaj momak se iz Novog Sada oženio sa devojkom iz jednog ansamblovskog, iz Wintertura, primjera iz Švajcarske i tako dalje. I toga ima i tekako. I to je sve lepo i oni su između ostalog, oni za to žive u stvari.
Gonna get for all you got when you treat the one you love like they are not. Who you gonna call while you're on your own? You build the bed you burn right within your home. You had somebody who loved you, what did you do? You had somebody who loved you, but you put them in your money. You left somebody who loved you. Now they're gonna do the same to you. Now they're gonna do the same to you. The same to you. The same to you. They're gonna do the same. The same to you. The same to you. The same to you. They're gonna do the same. What you gonna get while you're moving on to some other kind of thrill, but the thrill is gone. Say you're gonna be fine while you're on your own. You left the one you love right there alone. You had somebody who loved you, what did you do? You had somebody who loved you, but you put them through my mind. You left somebody who loved you. Now they're gonna do the same to you. The same, the same to you, the same to you. They're gonna do the same, the same to you, the same to you. Oh,
Eko. Ovoga leta uz Morava Omorika i Soko tarife. Pronađi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Novi postpaid roaming paketi za preko 50 zemalja sveta. Uživaj u savršenom odmoru. MTS. Čuva tvoj svet.
Stanway, koncertna sezona. Andrej Gugnin, Boris Berezovski, Denis Kožuhin i Fazil Saj. Komplet ulaznica je u prodaji na biletarnici Kolarca.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert hora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 28. jula na 58. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Slušate emisiju Večiti drugi u kojoj pravimo izbor iz programa Radio Beograda 2 i u kojoj se ove sedmice dotičemo i večite teme odnosa istine i laži, i to zahvaljujući emisiji Rečeno i prećutano od utorka, kada su gošće našeg programa bile psihoterapeut doktorka Gordana Nikić i psiholog doktorka Kristina Brajović-Car. Danas se gotovo svakodnevno suočavamo sa obiljem laži, kako u javnoj, tako i u privatnoj sferi života. Da li su nam zato draže slatke laži od gorkih istina? Slušamo Kristinu Brajović-Car i Gordanu Nikić.
Da li ako ne znamo istinu o sebi, da li živimo potpuno, da li živimo celovito? To su suštinska pitanja i mislim da ljudi vrlo često u današnje vreme obmanjuju sebe. I kroz to laganje sebe, na neki način, pokušavaju da budu nešto što nisu, time dugoročno utiču da slabe svoju unutrašnju snagu. Jer jako je bitno da znamo koji je taj deo naše autentične ličnosti, da bi mogli da se razvija. Zato i kažem pitanje zdravlja, pitanje razvoja. Deca vrlo lako nauči brzo da lažu. Lažemo zato da bismo nešto dobili, da bismo nešto izbegli, da bismo izbegli najčešće kaznu. I to su laži koje većina ljudi koristi tokom života. Ko od nas nije slagao da je bio zastoj u saobraćaju pa smo zbog toga zakasnili na posao? Znači, vrlo često koristimo te sitne laži. Međutim, postoje i one, da kažemo, ozbiljnije laži. Kada smo ili žrtva, ili smo sami manipulativni, kada manipulišemo nekim situacijama, nekim bitnim segmentima života, bilo da je u pitanju lični život ili u pitanju život jedne nacije. Znate. Onda dolazimo do toga, u stvari, koliko je važno razlikovati. Šta je to što je, ili možda kažu, šta je to što u ovom trenutku, u ovom milenijumu, šta je naša istina? Koji je naš vrednostni sistem?
Nus pojava koja ide uz istinu, ona nam daje mir. Onako negde nam zaustavi, privremeno se osjećamo da smo dobili odgovor i da je sada sve u redu. Kako god ona mogla da zvuči loše, brutalno, uznemirajuće, ali daje taj neki kognitivni, saznajni mir. konačnost. Yes. I zato ljudi vole da veruju da su spoznali istinu. Mama kar im to rekao neko koje, obično neko, a kada ste rekli ovako u nekom društvenom kontekstu, političkom kontekstu koristi laži, uvek to ide uz jednu autoritarnu ličnost. Znači i u privatnoj sferi, i u javnoj sferi, a uglavnom osobe koje su samopouzdane, zadovoljne sobom, ekstroverti, dakle vole da ostave utice i da budu u interakciji sa drugima, oni će se preodvažiti na laži. I njihove laži, upravo zbog toga što oni vole da slušaju sebe i kad govore istinu, pa i kad lažu, dobro zvuče u svakom slučaju, bez obzira šta je taj sadržaj koji dele. Način je taj koji kupi, koji pleni.
Love, love.
čestog gosta našeg programa, novinara, kritičara i publicistu Milana Vlajčića, ove sedmice bili smo u prilici da čujemo u emisiji Govori da bih te video u jednom potpuno drugačijem duhu. Milan Vlajčić je govorio o svojoj porodici, ocu, kućnim pravilima, ali i jugoslovenskoj revoluciji. Slušamo odlomak ove reportaže, a vašoj pažnji preporučujemo i da je odslušate u celosti na našim sajtovima ili na RTS Planeti.
Kad mi pitaju ko sam i šta sam, i pitam iz koje porodice, ja kažem, ja sam iz propale buržoaske porodice. To tačno je, moja porodica između dva rata bila jedna od najbogatijih na Balkanu. Posle rata, posle revolucije, dogodilo se što je trebalo i moralo, to se dogodilo širom sveta, postoje pobednici, postoje poraženi. Nikad se nisam raspitio u porodici dok sam odrastao šta je bilo, gdje je postojala zavera ćutanja. Ali tek mnogo godina kasnije ja sam doznao zašto ja uopšte živim. To mi je otkrila negde 40 godina posle rata moja tetka Kosara, koja je bila već pri samrti. U jednom trenutku mi je ispričala šta se dogodilo sa mojim ocem za vreme Prvog svjetskog rata. Moj deda Milan je 14. godine odazvao se na poziv domovine, spakovao se, to ni ovo sada, armijski rok, dobiš uniformu, on je o svom ruvu i kruvu krenuo da brani Kraljevinu Srbiju, svoju otačku. Otišao i do 18. godine se nije vratio. Da nije bilo komunikacije, sad se zamišlja, imam mobilni telefon pa se javi. Prošao Albaniju, došao do Soluna, nikad nikom nije pričao o tome u porodici, to mi je tetka koja je živjela se njim objasnila, jer ljudi ne vole da pričaju o onom strašnom što su prošli. Ostala je u kući moja baka Julijana sa dva sina. Moj budući otac Mihajlo je 15. godine, kad je došao onaj drugi proboj Austro-Ugarske vojske, kad su stigli do Leskovca, kad je armija počela se povlači, moj otac je tad imao 10 godina. Dede je otišao preko Albanije i kad se vratio 18. šta se dogodilo? Moja baka Julijana nije imala pojma da li je živ ili nije. 18. godine, kad je već armija kretala i prošla ka Beogradu, u dvorištu te vile porodične, neko od ukućana koji je radio, pomagao moje baki, rekao, neki čovek se muva po dvorištu, po onom grmlju. Ona je izašla, mislila da je neki lopov, i rekla, šta ti hoćeš ovde? Neki udarpanac je pogledao i bilo potrebno gotovo ceo minut da se snađu. On je rekao, pa ja sam tvoj muž Milan.
The riddles of the past
Pesma Rhythm to my life, koju smo upravo čuli, poslužila nam je kao šlagvort za naš posljednji izbor u današnjoj emisiji Večiti drugi. Festival Dokin Ritam počinje sljedeće sedmice u Beogradu, a na Radio Beogradu 2 u razgovoru sa našom koleginicom Anom Vučković-Denčić program festivala je najavila Sandra Rančić. Ona je osnivač ove manifestacije, ali i novinarka i autorka mnogobrojnih radio i televizijskih emisija o rock'n'rollu. Među njima je verovatno najpoznatiji film EKV kao da je bilo nekada, na kom je radila sa Dušanom Vesićem. Kako se seća snimanja ovog filma, ali i dečaka iz vode Milana Mladenovića.
Mi smo zaključili da Milan Mladenović, pokoj mu duši, izgleda ništa drugo nije radio nego se samo družio po ceo dan. Znači, zato što svako ko je došao i seo i pogledao u kameru je rekao ja sam se družio sa Milanom. Apropo toga da kažem, ja se nisam družila sa Milanom, ja sam mlađa 15 godina i od Milana i od Magi. Ja sam ih poznavala zato što sam imala tu sreću i čast i privilegiju da ih upoznam, a privilegija je došla odatle što sam već sa 13 godina počela da se bavim novinarstvom, pa sam eto tako uspela da ih stigla da ih upoznam, jel? To da Milana svi svojataju, to je da, jedno onako veliko pitanje za jednu dužu priču za koju sad nemamo vremena. Međutim, ono što je važno jeste da njegovo ime označava nekoga ko ume da misli svojom glavom, ume da kaže stvari na onaj način na koji će ga ljudi razumeti i da to je jedno nepokoreno svetlo. Dakle, za Milana Mladenovića nažalost nema zamene. Znači, nekako je ispalo, gledajući celu tu jugoslovensku, ex-jugoslovensku rock scenu, da su svi zamenljivi, međutim Milan Mladenović ne, on nije zamenljiv.
To je nekako i loše, ali je i dobro i ne treba da bude
ne treba.
Direktne zamene.
Ne, apsolutno ne treba da bude. Ekaterina Velika je tu gde je, dakle to je jedan vanvremenski nebeski prostor i ja često kad radim neke nove stvari ili kad treba da donesem neku odluku koja mi je važna u životu, ja se često obraćam pitanjem Milanu i tražim odgovor, zovem da mi se javi u san, da mi da neki odgovor, jer on za mene jeste neko do koga ja držim.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Emisiju Večiti drugi su pripremili i realizovali Ognja Škrbović, Mladen Milošević, Ivana Đorđević, Tamara Vučenović i Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji, želimo vam prijatan dan uz talase našeg i vašeg Večitog drugog.
Wow.